dirua aipatuko dugu bistan dena.
Bai, bitxia.
Bitxia beltzan egon, segunon.
Segunon.
Gure biziaren erritmoan sartzen da dirua azkenean. Bon, ea diruak duen gure bizian erritmoa ematen, edo guk emaiten diogun diruari erritmoa, ez? Piskatori da beti gure gaineko galdera hori?
Bai, hor da, oreka bilatze hori, ez? Azkenean bien artean ibiltzen gara, normala da, ez da, ez erre, batzuetan denborak jaten digu gure bizia, beste batzuetan hobeto kudeatzen dugu, hori gertatzen zaigu gauza askorekin, baina niretzat helburua beti argitasuna aukaitea, zertan giren eta zer nahi dugun.
Justuki lanak ba, demora hainitz hartzen digu, eh?
Bai.
Batzutan sobera ere jango nuke, baina bo, ezkira hor gena ipatzeko. Justuki lan denbora eta diruaren arteko lotura, biskat nahi zinu nahi patu.
Bai, azkenean dirua lortzeko trukatzen dugu dirua, batez ere gizarte kapitalista honetan, dirua trukatzen da denboraren truke jasotzen dugu dirua. Hola da, gure denborak balio du hainbat eta prezio bat badu. Eta ez da epaitzea ongi ala gaizki dagoen, da hortan bizi gara, errealitate hori dugu, horrekin zer egiten dugu. Eta askotan ez dugu argitasun nahiko badakigu gure soldata fitxan zer idatzia den, irabazten badugu orduka 9, 10 euro edo ez dakitzen bat, baina ez da askotan ez da zenbaki, ez beti, baina askotan ez da zenbaki erreal bat. Eta proposatzen dut ariketa bat jakiteko egiazkiz zenbat irabazten dugun orduka.
Mm, egiazkiz, baina hor jana idu behar dela pixkat kontutan hartu ba, lanari loturiko fresak edo, ez?
Hala, fresak eta denbora. Beraz, lanak baitu bi alor hoiek, ez? Soldata eta ematen dugun denbora. Beraz, jakiteko egiazkiz zenbat irabazten dugun orduka, lehen urratsa izango da jakitea zenbat irabazten dugun asteka, eta horretarako da hartzea gure asteko orduak eta gure hilabeteko soldata, normalki ez dugu asteko soldata, beraz hilabetekoa, hortan bagira, zati lau egitea, noski ez da deus exaktua guztiontaz, hontan, baina nahiko hurbilda, eta badakigu zenbat brutoan zenbat irabazten dugun. Eta emaitza gordina dugularik, batzutan pentsatu dugu ez dela gordina, baina hala da. Zeren eta gero badira beste gastu batzuk gure lanari lotuak. Gastua diru aldetik eta gastua denbora aldetik. Ba, adibidez, bueno, zerrentatxo bat egin dut, baina ibez izan daiteke garraioa, ez bada etxetik hurbil eta ez bada ordaindua. Batzuetan ordaindua da, beste batzuetan ez. Batzuetan ordaindua da denbora eta esantza, beste batzuetan bakarrik esantza, baina denbora ala ere pasadugu ni garai batean lan egiten nuen Baigorrin, ematen nuen ordu bat joateko, ordu bat itzultzeko, nire bizitzaren bi ordu doainik esango dugu, ezen soldataren barne. Gero batzuetan barritugu jantzi, gutxi gora bera ongi jantzita joan, eta kasu eman behar dugu, beraz agian lan hori gabe gutxiago gastatuko genuke jantzietan, beraz jantzi horiek lanari lotuak sartu kalkuluetan. Zenbat balio duten eta zenbat denbora ematen dudan jantzi horiek erostera joaten edo jantzi horien pilatzen. Beraz, beti dirua eta denbora. Zenbat diru, zenbat denbora. Baldin bada, jan behar baldin badut lankideekin, hola delako funtzionamendua eta bada gastu bat gehiago etxean jango nuke, bestenaz edo bo, gero bada beti taperraren aukera, eh? Beti aukerak dira, baina ongi da jakitea nola egiten dugun eta horrek zenbat kostatzen digun. Denboraldetik ere bada lanbide batzuetan badituzu pausak, lan bitartean, baina pausa horretan hala ere lantegian zira. Ez da egia zure egiazko denbora librea edo obligatua zira hor egotera, hor beraz gero bakoitzak ikusi zer kontabilizatzen duen ematen dion garrantziaren arabera. Badira gero behar ditugun aisialdiak edo pixka bat lanetik deskonektatzeko. Batzuk izango dira aisialdi batzuk izango genituzkenak zer nahi gisaz, beraz ez da lanari lotua, baina batzuk dira egiazkiz estresaren mundutik ateratzeko behar bat bezala, ez? Edo oporrak abuztuko degirrigorrezko opor hoiek abuztuan bi aste non familia guztiak metatzen diren bidean eta hala, askotan ansietatearekin hartzen diren oporrak dira estresa kentzeko eta estresa lanak eragina, beraz oporroien dirua zenbat den, denbora ere zenbat den, gure bizitzaren zenbat denbora okupatzen digun, eta gian pasako genuke beste manera batean, edo doainik ere, mendian itzuli bat egiten familiarekin nahikoa izango genuke, agian estres hori gabe ez. Agian behar dugu aurtzain bat ordaindu gure aurretaz okupatzeko, beraz gu bagoazen ez lanera beste nor ongi da beste lanpostu bat sortzen dugu, baina azkenean gure soldataren parte bat hortan doa ere, edo norbait etxeaz okupatzen dena. Gaixotasunak baldin baditugu, terapiak behar ditugu, badira lanbide batzuei lotutako gaixotasunak, lehen aipatu dizut, dira apaintzaileen sorbaldak, dirutza gastatzute osteopatetan, edo gero badira estresak, lanari lortutako estresak, psikologoak, beraz zenbat denbora pasatze dut duan psikologoan edo osteopatan, zenbat diru kostatzen ordaindu behar dudan terapia horrentzat, eta bar. Beraz, edo bururatzen zaizun beste edo zerpentsa, zure lanari ze gastu eta ze denbora gehiago lotuak diren. Eta hartu emaitza bat, oro hainbat gastu, eta oro hainbat denbora gehiago. Beraz, kendu gastu horiek lehen ariketan ukanduzun emaitzari, eta gehitu ordu horiek zure lan orduei, zenta dira ordu gehiago lanari lotuak. Eta bien emaitzarekin egiten duzu orduak eta diruaren arteko kalkuloa jakiteko egiazkiz oro zenbat irabazten duzun orduka. Beraz, gehienetan izaten da zertxobait gutxiago, uste genuena baino zertxobait gutxiago, batzuetan askoz gutxiago, benetan oso lan gogorrak direlarik eta berritugu ondoan gauzainitz, lanbidearen arabera ere eta dugun gustuaren arabera. Baina ez da inporta, ez da, helburua ez da hori epaitzea, jakitea ongi den ala ez, edo ez da grabe, hola da, pozik bazabe zure bizitzarekin, hala, informazioa ematen dizu, baina bederen ematen dizu aukera, argitasunarekin gauzak erabakitzeko zure bizitzaren inguruan. Eta noski, gaur ez nahi sartuko ea erabakiko duzun lana horrekin segitzea.
Hori ateratzen alda, azkenean.
Ateratzen alda, baina beste gai bat da,
aipatzen alduguna ere. Hainbeste...
Balantza bat ematen alduzu. Baina joango nahi zerbait sinpleagora momentuz, eta izango da gero gastuetan hori erabiltzeko. Jakiteko, benetan, zenbat adibidez gauza hori erosi nahi duzuna, zure bizitzaren zenbat horren kostatzen zaizun egiazkiz, ez zure ordainketa horrian jartzen duenarekin, baina ez baizik eta egiazkiz zuk egin duzun kalkuluarekin, batzuetan 10 euro horrenka irabazi ordez, ateratzen zaizu irabazte dituzula 3 euro horrenka. Beraz, baldin baduzu zerbait baldio duena 30 euro, nire bizitzaren 3 horren eman nahi ditut horretan, benetan balio du, agian bai, hori ja norberak erabakitzen du.
Eta hortik doa, pixkat, aurrei erakusteko ere diruaren nola, balioa edo...
Bai, lotu nahi nuen, aurreko saioarekin lotu nahi nuen, biziki gai potoloa baita eta sakontzeko denbora ematen du, beraz, nik uste dut aurrei zerbait azaldu baino lehen guk ulertu behar dugula, lehenik gure burua ezi behar dugula, eta gero hortik aurrei dutenei, dutenentzako aholku bat banuke, eta da argitasun hori gero haien aurrei transmititzea aurrek ere jakiteko zertan den, nola funtzionatzen duen, hainitzetan zerbait eskatzen dugu dute eta erraten dugu hainitzetan ez dut dirurik. Edo ez, zuzenean, baina hainitzetan entzuten da ez dut dirurik. Eta alde batetik aurrak ikusten du dirua bai badela, baina ez berak eskatzen duenaren tzat, eta beste alde batetik ere ez dut dirurik olako zerbait aski ansiogenoa izan daiteke, nola egingo dugu dirurik gabe, ez? Orduan azaltzea ez dela ez dugula dirurik, da badirela baldintza batzuk ematen direnak eta baldintza horiek direla eta autuak egiten ditugula. Eta zendako egiten ditugun autuak. Eta ez dela bere gauzak ez direla importanteak, baina badira hainbat gauza, hainbat gastu, hainbat denbora pasatzen duan alanean eta iristen garen erako eta gean Playmobil hori erosteko, beharko nuke beste 3 horren pasalanean zugandik urrun, edo orduan badira autuak bizitzan. Agian erabaki dezakegu lanari lotua ere, eta erabaki dezakegu gastu batzuk kenduko ditugula ez duelako merezia inbeste horren lan egitea gastu horientzat, eta justuki gure horren orduak jautzi denbora gehiago pasatzeko familiarekin adibidez. Horrelako argitasunak ematen du aukera autuak egiteko, baita ere hobeto komunikatzeko eta familian denek izateko olako argitasun bat gertatzen denaren inguruan.
Eta diru mamu horren inguruan. Ebe, untxa, hortan utziko dugu gaurkoa beltzane, Banos, milesker, eta ondoko hilabete arte.
Songi, milesker.